Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 11. novembar, emisiju koja je posvećena postjugoslovenskim i balkanskim književnostima. U današnjoj emisiji u fokusu su dve knjige priča regionalnih autora koje su objavljene u Srbiji. Naš prvi sagovornik je makedonski prozaista Aleksandar Prokopijev, koji je rođen 1953. godine u Skoplju. Predstavit ćemo njegovu novu knjigu kratkih priča, Sin riba, koju je nedavno objavila Geopoetika, a naš sagovornik danas je i zagrebački prozni pisac, scenarista i reditelj Predrag Ličina, koji je u ovom gradu rođen 1972. godine, a razgovaramo povodom njegove knjige priča, Bljuzga u podne, koju je objavila Laguna ove godine. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, imam to zadovoljstvo da posle 7 godina, čini mi se, ponovo razgovaram sa jednim od vodećih makedonskih savremenih pisaca, to je Aleksandar Prokopijev, ovaj put putem Skype-a, a povodom njegove nove knjige kratkih priča ili priča Sin riba, koje je Geopoetika objavila ove godine. Pa, gospodine Prokopijev, za početak, dobar dan i dobrodošli još jednom u ovu emisiju.
Hvala ti, Saša, dobar dan.
Vi ste i makedonski prozni pisac i prevodilac, bavili ste se i alternativnim pozorištem i rock'n'rollom, i to da pomenemo. Prošli put smo razgovarali o vašoj proznoj knjizi Čovečuljak, a ja bih predložio na početku, pošto je i ova knjiga vaša, Sin riba, sadrži veoma raznovrsne priče, da napravimo neku tipologiju za početak. Jedan deo priča navodi nas na pomisao da su autobiografske, odnosno da su u pitanju neke anegdote, druge više vuku ka nekoj eksperimentalnoj i eruditskoj prozi, a treće predočavaju neobične situacije. Kako vi sami kao autor vidite tu raznovrsnost svojih priča, odnosno kako biste vi napravili tipologiju?
U pitanju je životna logika, jer je ova knjiga, odnosno te, kako bih rekao, kratke proze koje su u knjizi, u stvari nastajale tokom dužeg vremena, recimo 2,5, možda i 3 decenije, od prve do ove zadnje koje su nastale u vreme COVID-a. Iako sam ih ja malo, hvala Bogu, kad sam oblikovao knjigu, malo ih i strukturirao da oni zaliče na nešto što ima svoju kompaktnost, to su priče nastajale tokom vremena, tokom godina, tokom iskustva koje su se menjale. Pa može se reći i tokom tih poetičkih nekih, ne transformacija, ali recimo interesa i raspoloženja momentalnih. Ono što možda njih ujedinjuje, a vi ste to odlično primetili da su one po samom postupku raznolike, to je privezano s nekim situacijama, zato i podnaslov ove zbirke nosi baš taj naziv situacije. Nekad su situacije anegdote, odnosno dešavanja svakidašnje, koje izazivaju neki malo dublji utisak i želju da se to ukotvi u rukopis. Nekad su to razmišljanja o određenim stvarima koje su isto tako u trenutku dođu i onda se razviju, a neke su, kao što ste i pomenuli, ta eksperimentalna igra u stvari da jedna sadržina bude prikazana na stranicu, pa nekad i manje od stranice, na jedan način koji meni je u tom trenutku odgovarao, a koji može biti eksperimentalan.
Ja bih sad baš naveo jednu priču koja se sastoji od jedne rečenice, tačnije od jednog dela jedne rečenice. Ta priča se zove Ili, s tim što ima tri tačke i pre i nakon toga Ili, pa se i sama priča završava sa tri tačke i počinje sa tri tačke. Sugeriše nam se kao da je deo jedne veće i nepoznate tekstualne celine koja je možda izgubljena, možda je nedostupna. I tu narator govori autopoetički, pa ću citirati: To ipak nije ekspresna mini proza, kako ih je imenovala kritika, već očuvanje trenutne radosti ili tuge, koji su se inače razvodnjavale u narednim trenucima. Kraj citata. I mislim da ovaj citat kao da daje odgovor na poetiku vaših kratkih priča, šta je njihov cilj. Da li bi se složili sa sadržajem svoje priče ili, kako vidite, poetiku kratkih priča, odnosno cilj koji želite da postignete?
Potpuno se slažem s tim što sam. U tom trenutku koji je bio u stvari deo jednog fragmentarnog mog perioda, normalno je da postoje ti autobiografski trenuci. U tom periodu pisao sam upravo takve nezavršene, rekao bih, rečenice, koje ipak imaju neki sklop u doživljaju mom u tom periodu. Cijela jedna niza od takvih koja je ostala po sveskama, sada kad ih čitam, svedoče u stvari u tom prilično nemirnom periodu, kad je meni baš ta forma nezavršenih sa tri tačke na početku i tri na kraju, na neki način potpuno odgovarala tom mom duševnom stanju. Stvarno je da su to trenuci radosti ili krize koji emanuju neku potrebu da se to zapiše i hteo bih da se podeli sa čitaocima.
Ja bih sad naveo neke priče koje su tako više evokativne, intimne, autobiografske, ako hoćemo, recimo, upravo početna Zemljotres, gde se narator zatekao za vreme velikog zemljotresa u Skoplju 1963. Pa onda priča koja nosi naziv Čuškopek, o nekoj čudnoj napravi za pečenje jedne paprike koju je naratoru doneo otac iz Lenjingrada, ali tu pripada i priča koja se zove Tri muškarca u jednom stanu, naratorovo sećanje na cimerski život u Beogradu, u Gračaničkoj ulici sa još dvojicom prijatelja, koji su navedeni samo po imenu Dobrica i Buda, i taj život cimerski, možda studentski, mladalački svakako, bio je i dosta buran. Tu su dolazile i neke ličnosti iz gradskog života, kao što je Branko Pešić, doduše ne kod naratora, nego kod njegovog prijatelja. Pa bih vas pitao, šta je bio cilj ovih priča, koje možemo razumeti kao neke kamenčiće u jednom autobiografskom mozaiku?
E pa evo, Saša, dok mi ovo pričamo, ja ti se javljam iz svoje radne sobe. Po zidovima te moje radne sobe su fotografije, recimo, mojih dragih predaka, od koji mnogi od njih nisu više živi, recimo mojih baka, pa mog oca. A s druge strane, tu je isto neke fotografije iz mog detinjstva i mladosti. Pa ajde onda da to povežemo baš s tim nekim pisanim fotografijama koje se dešavaju, koje ostaju do kraja života, nekad burnog dela života, nekad usamljenog, nije važno, ali ostaju kao kamenčići, kao što si ti rekao, ili kao otisci koje mi nosimo do kraja života. To je možda u samom svom korenu nešto što je povezano sa doživljajem, atmosferom. S druge strane ima taj vizuelni moment, jer naše pamćenje ima tu simbiozu, recimo, slike i osjećaje. Uvek kad se sećamo ili kad pričamo ili kad u sebi vraćamo vreme i doživljavamo neki događaj, mi se to vraćamo slikovito prilično, jer su nam ti momenti u stvari ostali kao neki shortcut filmovi. Onda je i forma kratke proze odgovara toj zalih i sećanja koji obnavljamo evo kroz pisanje.
Tu stvari vidimo spoj nekoliko elemenata, odnosno efekata vaših priča. To je pomalo igriv, taj humoran, komičan pristup. S druge strane, česti su i čudne, začudne situacije, ali se i upućuje na neka druga umetnička dela, odnosno književna dela, pa i, evo, rekli smo i svedočanstvo onome što je nekad bilo. Otkud težnja ka spoju tih više efekata? Da li je to taj neprekinuti uticaj postmoderne ili nečeg drugog?
Pa mislim da je to opet vezano za životno iskustva ovog dotičnog autora. Meni su stvarno knjige, a to moji prijatelji znaju, bukvalno na dohvat ruke. Prenatrpan sam knjigama, čak i u ovo vreme, recimo, okupacije ove kovidske. Ja sam najčešće čitao, ali upravo sam se danas tako rezimirao koje sam knjige čitao i to su sve sami klasici. I čitao sam ih sa ogromnim zadovoljstvom. Znači, to je bio, ne znam, Cervantes, Montaigne, Zweig. Meni su taj dijaloški odnos sa knjigom, mislim, bez nikakve sujete, nešto što je sasvim normalno od ranog detinjstva. Još dok nisam znao da čitam, ja sam se igrao s knjigama, gradio sam neke u to vreme, kao što svi mi radimo kad smo kao deca kod kuće, gradio gradove od tih kuća, pa onda su razna dugmat bile, razne vojske, pa tu su se dešavale razne istorije vezane uz to, tako da u stvari knjige su deo mog života. One se prepliču sa životom van knjiga, ali na jedan, za mene, jedan sasvim prirodan način. Mislim, zato što je postmodernizam počeo baš dok sam bio u Beogradu za vreme studija i to je bilo veliko otkriće. O tome sam i pisao da sam ja njih shvatao kao nove, ako, ne znam, velike romantičare shvatate kao hipike, shvataju sam ih kao jednu sasvim iznenađujuću grupu autora i pisaca koji su me prilično onako izmestili. Baš u to vreme studentskih godina, postmodernizam, postmoderno uopšte književnost i uopšte način razmišljanja veoma su uticali na mene. Ali sada kad recimo razmišljam o svemu tome, mislim da je to bilo nekim prirodnim putem. Jer mi na fakultetu, ja sam bio na svetskoj književnosti, nismo izučavali postmodernizam. Hvala Bogu, bila je grupa prijatelja i studenata i drugih, pa čak i rokera, o kome smo pričali o pročitanim knjigama. Ali to nije bila neka nametnuta zbog edukacije, recimo, lekcija koje sam ja morao da naučim. Nego bilo je sasvim nešto prirodno i u ono vreme je izgledalo super. Saša, da ne pričamo o tome, zato što ova emisija nije tog tipa da je postmodernizam sa te svoje divne faze otkrića ušao u kopiranje, kako bih rekao, istrošio se na neki energetski način, tako da je on možda ostao kao tehnika pisanja ponekad, ali u suštini kao sadržaj i energija ne bi ga prihvatio za svoj dominantni način.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Aleksandrom Prokopijevim povodom njegove knjige Priča, Sin riba, izdanje Geopoetike iz ove godine.
We need
Slušajte dalje emisiju Radio Beograda 2 Oko Balkana, koja je posvećena balkanskim i postjugoslovenskim književnostima. Naš sagovornik danas, jedan od dvojice, je savremeni makedonski pisac srednja zrela generacije Aleksandar Prokopijev, sa kojim razgovaramo podom njegove nove knjige kratkih priča Sin riba, a koju je Geopoetika objavila ove godine. Također bih pomenuo sad nekoliko priča koje su međusobno povezane, zato sam rekao možemo i neke cikluse, iako tako nisu navedene vaše priče u knjizi da su povezane neke poglavlja. Recimo priče u kojima je glavni, odnosno lik koji se ponavlja, doktor Ognjen, on je psihijatar i njemu svoje probleme izlažu određeni pacijenti, pa je među njima jedna žena koja govori o svom snu u kome se javlja njen sin u obliku ribe, a zapravo ona nema sina nego ćerku, pa je to dvostruko zagonetno. A sve te priče, njih nekoliko možemo razumeti kao neko jezgro gde se javlja motiv snova, a snovi su, to znamo od vajkada, prostor jednog nesputanog, neraščitljivog apsurda, fantastike i sličnih fenomena. Zašto ove psihijatrijske priče, da tako pomalo šaljivo kažem, među kojima se nalazi ova naslovna Sin riba i motiv snova?
Prvo, zato što su to isto tako doživljene stvari, tako da sam u njima mogao da pričam iz prve ruke. Mislim, nisam ja bio pacijent u više likova, ali sam bio prisutan u nekim ovim situacijama. S druge strane, snovi su, jeste jako dinamični i bogato jezgro i fantastike i simbolike i neke komunikacije sa skrivenim ja, ali interesantno je da se i ti snovi menjaju u odnosu na vremenski kontekst u kome se sanja. Recimo, u to vreme bili su snovi tog tipa, a sada dok je ovaj COVID, ja sanjam snove veoma blizu stvarnosti. Evo, recimo, pre neko veče sanjao sam da majstor Mende, koji ovde dolazi ponekad pomaže mi po kući, da on nešto na terasi radi. U snu ja idem i pitam ga, o, pa ti si ovde, šta radiš? I on kaže, pa terasa ti je užasna, možeš da se prepneš, da se povrediš. U snu kaže mi, ajde, idi, kupi mi četvrt bureka. I ja se onda budim i u pižami idem prema terasi, ja tamo čujem neko kucanje i tamo je stvarno majstor Mende, koji sad ne popravlja terasu, već popravlja vrata ulazna. On mi se isto obrati, ali ne, hvala Bogu, ne burek, koji je bio ona nedoumica u snu, nego kaže mi, ajde Saša da popijemo jedno hladno skopsko. Dosta sam već radio od malo pauze. Vidite, znači, sve zavisi od nekog vremenskog konteksta, odnosno jakog osjećanja koji na neki način upravlja te snove. I onda je meni te situacije koje su same po sebi pomalo ekscesne, dozvoljavaju da te sne u stvari prepletem sa u priči i da to ne bude, recimo, izveštačeno, nego, eto, bar za mene bude prirodno.
I vaš primer koji ste sad naveli, koji također može da bude priča, svedoči o tom preplitanju stvarnosti i sadržaja sna, ali, gospodine Prokopijev, ja bih sad naveo i izdvojio zapravo još jedan ciklus, po znacima navoda, priča gde se javljaju nesporazumi, odnosno zamenjeni predmeti, bilo da je reč o zagubljenom koferu, zaboravljenom kišobranu ili greškom zamenjenom kaputu. Dakle, tu se nesporazumi javili kao podstrek za priču i za neobične obrte kojima naratori prisustvuju. I to pomalo, ako sad vežemo za podnaslov vaše knjige situacije, nije baš da, mislim, podsjeća iz daleka na Harmsa, nije to taj tip, ali tih začudnih, a opet pomalo i smešnih situacija.
Da, one su začudne i smešne, jer je upravo moj stav prema životu, mora da postoji taj delić ili mrvice humora u svemu onome što se dešava, jer je stvarno smešno samo po sebi. A te pričice s izgubljenim kaputom i s kišobranom i šta beš ona treća?
Kofer.
I kofer, da. To mi se stvarno desilo. Recimo, ova priča s kaputom je baš onako kako što je napisano. Ona je samo po sebi apsurdna, ali je stvarna. Mislim, taj kaput je postojao. U Beogradu sam izgubio već kaput koji je ranije isto imao svoju istoriju, i to upravo kod mog velikog prijatelja i izdavača Vlade Bajca. I zajedno smo tražili taj kaput i onda smo našli promenjeni kaput, jer je moj kaput otišao u Italiju sa novim vlasnikom, a ovaj je ostao još kod mene i još ga nosim uvek. I često pomislim, šta sad radi taj i ko je taj mladi ili srednjovečni ili možda stariji gospodin koji je uzeo moj kaput i šta sad taj moj kaput doživljava za vreme ove COVID nesreće, pošasti u Italiji.
i plus peripetije sa pasošem koje se srećno završilo.
I pa, i sve je to istina.
Gospodin Prokopijev, na kraju sam pripremio pitanje kao jedan mali osvrt na savremenu makedonsku scenu i na zapravo status vaših knjiga. Ima ih već dosta, kako su one prihvaćene i protumačene. Malo čas ste rekli, poetički gledano, da postmoderno ili postmodernizam ne prihvatate više kao dominantno obeležje vaše novije proze. Međutim, opet možemo videti različite stvari koje su prisutne u vašoj prozi, recimo i neku folklornu simboliku i neke mitološke aluzije kod nekih drugih autora, nešto što je bila istorijska metafikcija ili mistifikacija, u kom smislu i vaše knjige, ali i preko humora, možemo da povežemo sa knjigama vaših kolega, ako se zadržimo na makedonskoj sceni, kao što su Ermin Lafazanovski, Venko Andonovski, donekle Tomislav Osmanli i slično. Kako vidite poziciju vaših knjiga, njihovu prihvaćenost i poetički, ovako recepcijski, i posebno ovaj tip pisanja, da li se on, da tako spoznacima navode, kažem, primio i kod mlađih generacija ili više stvari odlika vaše srednje zrele generacije u makedonskoj književnosti?
Ovo je prilično ozbiljno pitanje, ali da budem iskren, ja sam uvek imao, recimo, izvesnu publiku i ona nije zavisila od generacije. Znači, sad imam relativno nebrojno, ali relativno dobru publiku i među mlađim piscima i mlađim čitaocima. Ono što možda isto nije prepotentno je da te knjige nalaze svoje čitaoce i napolje. Sad je izašla Sin riba na srpskom, izašla je jedna druga nova zbirka Delfin na slovenačkom, sad izlazi ta ista na hrvatskom i izlazi jedan moj roman ili kratka proza ili roman u pričama, ne znam kako bih ga nazvao, Posmatrač, koji je već objavljen u Geopoetici, on izlazi u Britaniji. I uvek se nađe dvoje, troje, recimo, kritičara koje veoma pažljivo, vidi se i povezano na neki način, tumače i te moje knjige. Nisam popularan pisac, ali sam, recimo, dovoljno poznat pisac da sve više i više mogu, eto tako, da kažem, dobro je Saša, uradio si ovo, ok, vidi se da ima čikalaca, vidi se da ima osvrta, razgovora, evo kao što je ovaj naš. I to mi daje neko samopouzdanje koje kod ljudi kao što sam ja prilično krhko. Ja i kad završim neku knjigu i kad se ta knjiga objavi i doživi dobar prijem, ja uvek mislim da sam mogao to bolje da napišem. Zbog toga su čitaoci važni, zbog toga su kritičari važni, zbog toga je važan i kontekst u kome se jedna knjiga ocenjuje ili tumači. Jer ovi makedonski pisci su jako dobri moji prijatelji, i Jermis, i Venko, i Tomi. Ali oni su prilično različiti, oni imaju svoje svetove, kao što ja imam svoj svet. Čak i kao čitalac ja se prema njima odnosim različito. Jer su to u svom postupku, u svojoj poetici, u svom jeziku prilično različni ljudi. Ja jesam makedonski pisac, i time se ponosim. Ali u suštini, balkanski kontekst, eks-jugoslovenski kontekst, ajde da ne budemo sujetni, čak i evropski kontekst, puno znači piscu, jer time on dobija na samopouzdanju. A to je piscima veoma važno. Čak su i najsujetniji i najhvalisavi pisci, u suštini samopouzdanjem je prilično kao labavo. Ono što ja vidim, ako već gledamo tu geografsku odrednicu književnosti, ja je uvek vidim na široj teritoriji. Znači, to je, evo, u ovom slučaju i balkanska književnost. Poznajem puno odličnih pisaca, pre svega njihova dela, ali i ljude koji su, recimo, turski pisci, bugarski pisci, o eks-jugoslovenskim da ne pričam, rumunski, s kojima jednostavno imamo nešto što je zajedničko. Da li je to životno iskustvo, da li je to sve ono što se prelomilo i dešavalo tokom ovih godina i uticalo na naše pisanje. Da li je to želja da se izađe iz te utvrđenosti tih lokalnih i prilično nepoštenih stvari? Mislim, to je moje shvatanje uopšte, ne samo književnosti, i umetnosti.
Gospodine Prokopijev, zahvaljujem vam puno na ovom razgovoru.
Hvala vam i puno pozdrava svim slušalcima vaše emisije.
A naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, bio je savremeni makedonski skopski pisac Aleksandar Prokopijev, a mi smo razgovarali povodom novog izdanja i knjige priča Sin riba, koje je Geopoetika objavila ove godine.
Šta nam donosi akademska književna kritika, šta pak dnevna, koliko su u suprotnosti, da li ponekad i u zavadi? O tome u Sporovima o kulturi u petak u 10 govore doktor književnosti Igor Perišić i dugogodišnji novinar politike Anđelka Cvić.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, koja je posvećena regionalnim književnostima. Naš sagovornik danas je i zagrebački prozni pisac, reditelj i scenarista Predrag Ličina, koji je sa nama putem Skype-a. Predraže, dobar dan, dobrodošao, hvala što si pristao na razgovor.
Hvala vam što ste me zvali. Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
Ti si autor jedne televizijske serije, po jednog kratkometražnog, dugometražnog igranog filma, i za sada dve knjige priča, Bljuzga u Praskozorje, prošle godine je objavila Partizanska knjiga, i Bljuzga u podne, ove godine Laguna, što se tiče naravno izdanja u Srbiji. Pa evo jednog pitanja za razgibavanje, da tako kažem. Zašto si se opredelio za prozu preko filmova i serija, ovo preko je po znacima navoda, odnosno zašto prozni fokus baš na tom pojmu bljuzga koji vezuje tvoje dve knjige?
Pa evo, ja sam nekako išao možda i obrnutim redom, ali sam se opredijelio za prozu u zadnje 2-3 godine, zato što je, znači, mnogo lakše napisati knjigu nego snimiti film. Ja kad sam upisao filmsku i TV režiju 90. godine, vidio sam svoju svjetlu budućnost da ću ja godišnje snimati jedan film, znači. Međutim, ispostavilo se da sad film snimam svakih 48 godina, otprilike. Nevjerojatno zapravo težak i kompliciran proces. Ja za 10 sekundi napišem rečenicu tipa Mladen i Milica jurili su u BMW u srednjom Bosnom promatrajući snježna brda i vrleti. Na radio je svirao Rage Against the Machine. To sam napisao za 10 sekundi. A sad da bi to snimio treba mi 2 dana. I još otprilike 100.000 eura da platim prava od Rage Against the Machine. I treba mi dron, trebaju mi glumci, trebaju mi auto. Zato sve ono što ja ne mogu zapravo ostvariti kao ne mogu snimiti, e onda ja sjednem i to napišem. To sve što sam ja pisao je meni bila ideja da to budu neki filmovi. Ali kako većinu toga neću snimiti, bila mi malo grehota da se to baci, pa sam odlučio da sve to bacim na papir.
Umjesto BMW-a bolje Golf dvojka, nekako se više uklapa. A zašto bljuzga ovaj? I kako razumeti taj termin, da li u jednom konkretnom bljuzga smislu ili metaforično?
Ne, priča je zapravo čudna, nego smo jedno dana sjedili za šankom i razgovarali smo o pretencioznim autorskim filmovima koji su crno-bijeli u 4:3 formatu i glavni junak dugo hoda, snimljen sa leđa i kadrovi jako dugo traju. Onda smo kao smišljali kakav bi naslov mogao zainteresirati članove priznatog i poznatog festivala. Pa su bili, ne znam, iluzija smrti, vrtlog totalne perspektive. A onda sam ja odnio pobjedu jer sam izvalio onako bljuzga u pras. Skozorije. Znači, zvuči pretenciozno, a to je sve ono što zapravo moje priče nisu. A onda smo iskužili da sve riječi koje imaju u sebi lj i nj, kao savršeno dobro odgovaraju svom izgledu, pa kao bljuzga, jegulja ili dimnjak. Sve je zapravo ispalo iz jedne šale za šankom. A onda kako je bila ta bljuzga u Praskozori kao prva knjiga, ja sam imao još priča da napravim i nastavak, pa se logično nametnulo da to bude kao bljuzga u podne.
Pa da mi se sviđa i ovo jegulja u dimnjaku.
Jegulja u divnjaku, da to baš možeš ti vizualizirati.
Ja bih se još malo zadržao na toj vezi između književnosti filma, na primjeru tvojih radova, jer recimo i ovoj knjizi Bljuzga u podne u prvoj noveli od tri koliko sadrži knjiga, dva protagonista su reditelji, date su scene snimanja filma, dakle sa seta, pratimo ih u prozi, uneti jedan scenarij koji je označen različitim fontom, a također u trećoj noveli se nešto snima, samo što to nije film, nego reklama. Za sok Bananas Power. Naravno, načelno se uvijek govori ili može govoriti o sceničnosti nekih proznih situacija, dijaloga, odnosno s druge strane o narativnosti filmova i slično. Sad bih te pitao, da li kod tebe, imajući u vidu i tvoje knjige i tvoje filmove i televizijsku seriju, postoji taj neki kreativni transfer iz jedne vrste umjetnosti u drugu, odnosno da li to pisanje za film utiče na književnost i obratno?
Pa da, zato što je po meni najbitniji element svakog filma zapravo ono što piše na papiru. Znači, ako ti imaš dobar scenarij i izabereš pravi cast, znači nećeš pogriješiti. Sam je Hitchcock rekao da su kao tri najbitnije stvari za snimiti dobar film su sljedeći. Kao scenarij pod broj 1, pod broj 2 scenarij i pod broj 3 scenarij.
To dobro, je stvarno... jedna plavuša, mislim, kao glumica.
Do Grace Kelly, naravno. Odnosno Kim Novak, nakon nje. Pa znaš šta, meni je ovo što sam ja ubacio u tu prvu priču, zapravo dedu i unuka koji su režiseri, ja sam tu malo potegnuo možda za nekim kao obrazovno-dokumentarnim karakterom tih priča, jer sam htio ljudima koji ne znaju kako filmsko snimanje izgleda, jasniti na kakve sve čovjek može naići probleme. Koristeći se svojim iskustvima, jer ne postoji ni jedno snimanje bez nekakvog problema. Znači, sjetim se kako sam prije jedno 8 ili 9 godina snimao sam na Krimu reklamu za ukrajinsko pivo. Tada Ukrajina, danas Rusija. Nama je, imao sam scenu sa 40 konja, znači bitka između Poljaka i Kozaka. Nama je glavni lik koji je dobio ulogu, zahvaljujući svom izgledu i glumačkim sposobnostima, lagao da zna jahati konja. Ne bi li dobio ulogu. Tu su nastali problemi kad je on sjeo na konja. I sunce je neumitno zalazilo za brdo, gdje nama predstoji mrak i mi možda nećemo snimiti tu scenu. Onda smo ga dublirali, snimali usporeno, izvlačili se kao na sve moguće načine. To kao jedan od mojih neočekivanog problema filmskog radnika, ali sam htio pokazati ljudima kao šta se sve može nevjerojatno dogoditi na snimanju i koliko moraš biti spreman da se prilagodiš novonastaloj situaciji. A ovo što sam pisao, scenarij unutar samoga ovo o Zecu i ljudima, to sam baš ga napisao u formu scenarija za ljude koji možda nikad nisu vidjeli scenarij, jer se on piše tako tim kurijerom fontom, izgleda i upravo onako kako sam ga ja i stavio u toj priči, tako da je to taj, ajmo reći, obrazovni karakter za one koje žele znati više.
Ljudi koji slušaju naš razgovor, koji su možda čitali neku od tvojih knjiga ili možda obe, znaju da i u prvoj knjizi priča, to se ponavlja i u novoj, ono što je tvoj trademark, jeste taj širok spoj humora i nepredvidljivog rada mašte, povezanost onoga što pišeš sa strukturama neke žanrovske proze, od humorističkih modela preko fantastike do priče u koje se javljaju kao protagonisti i zombiji. A taj humor, rekao bih, da počiva na neobičnim situacijama, neočekivanim obrtima, znatno više nego na šaljivim dijalozima koji naravno ima i profilu likova koji jesu neobični, ali čini mi se da ovo prvo više vuče radnju, odnosno proizvodi humorne efekte. Kako ti kao autor vidiš poetiku svoje proze i posebnu prirodu svog humora, eto, sa stanovišta ciljeva koje želiš da postigneš?
Osnovni cilj koji želim postići tu je zapravo da čovjek uzme knjigu i da se zabavi i da se nasmije. To je po meni vrlo nepretenciozno, ono što svi koji su pročitali kao otišao sam na plažu, pročitao cijelu knjigu. I jako su mi dobre reakcije u smislu da sam ljude stvarno zabavio. To mi je ono osnovno. A uvijek se volim našaliti tu i u smislu naše opterećenosti kao različitim nacijama i nevjerojatnim političkim anegdotama, u čemu je najviše zapravo i u jednoj i drugoj knjizi sam bio inspiriran zapravo bivšom hrvatskom predsjednicom Kolindom. Da ti je neko pričao prije 20 godina da će kao doći predsjednica na predstavu Labudovog jezera i pokloniti se zajedno sa ansamblom i uzeti prima balerini cvijeće, kao rekao bi da si lud, razumiješ? Da će otići u trošku poreznih obveznika u Washington, ne zna se uopće nikad zašto, a da bi opravdala svoj odlazak kao da je ona stvarno u Washingtonu slikala se ispred Bijele kuće, ali ispred ograde. Onda je vozila trajekt kao da li su joj da to isproba. Mislim, to sve što se događa kod nas na političkoj sceni, to kao zvuči toliko nevjerojatno i abnormalno inspirativno da ja svaki dan kad otvorim neki portal kao i pogledam naslov, ura da je ovdje zapravo sve moguće. I zato mi je drago da živimo ovdje, a ne u Švedskoj, gdje bi svaki dan znali šta nas čeka i bilo bi nam zapravo ovoga dosadno, više manje. Zato hvala Bože što sam ovdje. Koliko god bilo loše.
Pa da, s druge strane, satiričari se žale po znacima navoda da im političari uzimaju hleb zbog takvih neočekivanih poteza i izjava, a tu je ona čuvena izjava Dostojevskog da je stvarnost fantastičnija od stvarnosti.
Nema ništa fantastičnije od stvarnosti, da.
Kako uspeš da se nosiš sa tim u smislu rada imaginacije?
Meni je najteže. Ti sad moraš smisliti nešto luđe od toga, ali opet to gledam kao pozitivno, jer neko kad to čita, pa koliko god ja ludilo da smislim u svakoj priči ili nevjerojatno neobičnu situaciju, ljudima je to zbog aktualne političke situacije kod nas i svega što se događa, oni mogu zamisliti to kao nekakav realizam u bliskoj budućnosti. Tako da zapravo to koliko god je ono bizarno, kao nije ljudima strano.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Predragom Ličinom povodom njegove knjige Priča, Bljuzga u podneku i Laguna objavila.
To lose, I want things I can't afford.
nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, razgovorom sa Predragom Ličinom povodom njegove nove prozne knjige ili knjige priča, Bljuzga u podne, izdanje Beogradske lagune. Ja bih sad naveo tvoju prvu novelu koja se zove Neočekivani problemi filmskih radnika. Ima dva dela, prvi deo Golman bez straha od 11 terca, kojim je posebno zanimljiva, možda i kao najuspelija politička satira u knjizi, i tu se lik, naravno nacionalni heroj, hrvatski reprezentativni golman koji se zove Luka Vidović, koji je radnje, da kažemo to, smeštena u nama skoro nedostižnu budućnost za 50-60 godina. Za to vreme hrvatska reprezentacija u fudbalu je osvojila čak 2 svetska i 3 evropska prvenstva, što je, imajući u vidu nedavnu prošlost, možda i nije tako nemoguće. A o njemu reditelj Jelenko Trobec, koji ima 70 godina, snima dokumentarac i neočekivano saznaje neverovatne stvari o tom liku koji se otkriva kao osoba koja ima nadprirodne sposobnosti i da je zbog toga odbranio neverovatan broj 11 teraca, a u isto vreme i promenio pol da bi mogao da bude golman u
muškog pola.
Da, u muškom fudbalu. Pa bih te sad pitao, zašto si s jedne strane se okomio na jednog golmana, a s druge strane radnju smestio u budućnosti, ako je mogla da funkcioniše sasvim lepo i u sadašnjosti?
Često kad razmišljam o najpopularnijem sportu na svijetu, kao uvijek su mi golmani totalno zapravo u zadnjem planu. Kao o njima se najmanje priča. U bendu, što je zapravo u zadnjem planu, uvijek bubnjar. Kao osim ako baš nije, ne znam, Keith Moon ili John Bonham. O golmanu se jedino govori u onom trenutku kad zapravo obrani 11 terac. Može se reći kao imao je 3 sjajne obrane, sjajno je branio, ali uvijek će ti ono čovjek koji daje golove ili neki vezni igrač koji ima hrpu asista ili obrambeni igrač koji može glavom zabiti gol u 16 tercu, uvijek će oni biti u prvom planu, a golman će uvijek biti iza njih. Osim, naravno, u slučaju da ne obrani od 252 11 terca njih 230, ili ne znam koliko sam već napisao. Tako sam se ja okomio na glas. Cijela ideja je nastala od toga što sam razmišljao koja je najgluplja i najbesmislenija supermoć. Stvar je došla zapravo iz romana, odnosno novele Filipa Dika koja se zove Next, gdje glavni lik vidi 30 minuta unaprijed. Kao ja sam razmišljao, šta da vidiš 3 sekunde unaprijed? Kako ti, da li ti to može i u čemu pomoći? Kao ne, ni na kvizu, ni na ruletu, ni na pokeru, nikako. Ali međutim, ako si golman, za 3 sekunde stvarno možeš ti znati gdje će doći lopta. Da. I onda sam se, eto, kao malo sam išao proslavljati golmana u toj priči, a to što se na to izmjestio u budućnost, znači, po meni, ako čovjek čita da se nešto tako dogodilo, znači da je Hrvatska osvojila tih 5 prvenstava, što evropskih, što svjetskih, čovjek će prije povjerovati da će se to dogoditi za 50-60 godina, nego da se događa sad. Po meni je onda priča kad je pomaknuta u tako dalju budućnost sa ovako bizarnom pričom, mislim da je čitatelj uvjerljivija, jer će se on onda upravo pitati, pa nije nemoguće. Obzirom da je Hrvatska i bila, ne znam, u polufinalu, a 98. osvojila 3. mjesto.
Da si stavio srpsku reprezentaciju, već bi bilo manje moguće.
Pa to bi možda išlo na basket ili da. Znaš, na waterpolo, recimo.
Meni je zanimljivo u tom drugom delu prve novele što je sad narator unuk ovog reditelja, dakle, koji je narator u prvom delu, unuk se zove Plamenko, on ne podnosi svog dedu zbog, po znacima navode, sramote koje je naneo tako što je srušio nacionalnog idola, prikazao ga kao neku transgender osobu i kao prevaranta u fudbalu, kao i zbog toga što su te titule oduzete u budućnosti hrvatskoj fudbalskoj reprezentaciji, a on onda snima svoj film o jednom sportisti koji ulogu takozvanog zeca, onog koji vuče trku, što je ranije radila mehanička naprava, iskoristi u svoju korist tako što se stvarno nadmeće sa ostalim atletičarima, pobedi i na kraju tragično premine na cilju kao pobednik. Tu bih te pitao, s obzirom na odnos, dakle, unuka prema svom dedi i s obzirom na svojevrsnu patriotsku konotaciju njegovog filma, ono što i sam primećujem, odnos između generacija, koliko su najmlađe generacije kod nas, odnosno obe zemlje u ovom regionu, rigidnije, konzervativnije, okrenute etnonacionalizmu više nego one starije. Ne znam da li deliš taj utisak i da li te to motivisalo da unuk ima takvo opredeljenje.
Upravo to je jako dobro pogođeno i to stvarno je tako. Znači, jer što godinu odmiču, to su kao mlađi, sve su konzervativniji i sve su više okrenuti prema sve radikalnijoj desnici. Podjednako u Hrvatskoj, podjednako u Srbiji. S time što je u Hrvatskoj malo gore, jer Hrvati imaju tu najveću nacionalnu manjinu koja se zovu Srbi, koji su uvijek krivi za sve. Jedan plastičan primjer, moj prijatelj Mi smo otprilike ista generacija, znači početak 70-ih godina smo rođeni. Kao ima majicu iz Kotu tamo peva koja je ćirilicom kao napisana, odlazi u prodavnicu da kupi ono kruh i mlijeko i neka dva klinca ako imaju 20 godina otprilike počnu ga prijeteći gledati, sad kao idu oni njega malte ne kao istući, jedan mu prilazi, šta nosiš tu majicu na ćirilicu, ono izvrijeđa ga da je ono kao Srbin. A ovaj njemu kaže, a dobro, kako ti znaš da je to ćirilica? Malo si mi sumnjiv. Onda su ajde klinci tu zašutili. Pa sam zato isto iskoristio da će 2079. godine kod mlađih generacija biti isto kao što je danas. Jer iako je njegov deda njemu rod, on je takvu štetu napravio s Hrvatskoj svojem dokumentarcu o golmanovim supermoćima da ga ovaj mrzi užasno. Tu se i dalje 2079. godine koriste termini koji u Hrvatskoj traju već 30 godina, a rane od rata još su svježe. Znaš, tako da ja ne vidim kao svjetlo na kraju tunela i neki pomak da bi se neke stvari smirile među našim narodima, jer izgleda to da to nikome koji na vlasti zapravo ne odgovara. I to će se dalje forsirati jer mi Švedska nikad nećemo biti. Tako da će uvijek ovo ostati od prilike kao na ovom nivou, ako neće još biti i gore, sve do onog trenutka kad se svi sele s ovih prostora, onda tog više neće biti.
Sad si mi dao šlagu za sljedeće pitanje koje sam planirao da ti postavim. To je nešto dominantno u tvojim pričama i ovoj knjizi i prethodnoj, to su ti srpsko-hrvatski odnosi. Evo, kada pričamo i o tome da su smešteni u budućnost, ti ih vidiš da su oni na isti način aktuelni, odnosno da su puni tenzija kao i danas, već 20 kusur godina nakon završenog rata. Tu opet imam dva pitanja. Dakle, zašto fokus na te odnose i da li bi se usudio da kaže šta je koren problema u njima, odnosno šta tu treba skloniti, sem da se, ko što kažeš sad, svi iselimo. I drugo je, meni se čini da i kada se, eto tako ironično pominju Srbi u tvojoj prozi, da to mnogo smešnije zvuči u Hrvatskoj nego u Srbiji, gde nisam siguran baš da li razumeju svu slojevitost te ironije.
Mene to užasno zanima, pošto sam i sam pripadnik najveće hrvatske nacionalne manjine. Ali to je svakako smješnije puno ljudima u Hrvatskoj kao nego ljudima u Srbiji. Meni opet to služi da ljudima u Srbiji dočaram kako je Srbima u Hrvatskoj. Znači, ali opet kroz šalu, kao ništa tužno, nego sve da riješimo kao kroz šalu. Kako po boji slobodnim procjenama ima nekih 10 do 15% ljudi kojima su, ajde, oni su pripadnici neke brdske, radikalno planinske desnice, kojima su apsolutno za sve krivi u Srbi. I di oni, ja od 1991. godine do dan danas nisam otvorio niti jedan portal, niti vidio jedne novine, niti mi je prošao i jedan dan da nisam čuo riječ Srbin, Jugoslaven, Komunjera, Četnik itd. I to čovjeku može kao abnormalno uticati na mozak jer stvarno ne mogu više slušati to. Pa tako onda pobjegnem u Srbiju da ne slušam toliko o Srbima. Pa mi je isto tako, najbolje će vam opisati, to bi jedna priča koja mi se kao vrti u glavi, da su mi takav dio naroda, da su mi glavni likovi, kao u toj priči, i da nekakvim čudnim eksperimentom Srbi iz Hrvatske, ovih 4,5% kojih danas ima, kao nestanu na 48 sati jer ih, na primjer, otmu vanzemaljci, gdje ovim ljudima život postane besmislen kao takav. I gdje oni svi, ja mislim, da bi napravili nekakav kolektivni suicid. Upravo zato što im je kao uništen smisao postojanja.
Mada ima i ona druga priča da za antisemitizam uopšte Jevreji ne treba ni da postoje. Tako da mislim i za etnošovinizme isto tako.
Pa dobro, onda bi se možda okomili takvi ljudi, ne znam, na Talijane u Istri. A sad se to još ne događa jer je mnogo manje Talijana u Istri nego, ne znam, Srba. Čak i Mađara. Ne, na Mađare bi možda došli prije. Nemam pojma, moram pogledati popis stanovništva. Odnosno ispratiti ovaj sljedeće godine.
To sam isto planirao da je pitan, to rješenje koje se javlja u drugom delu ove prve novele, porez na upotrebu glagola koji je dotičnog mladog reditelja natero da napravi eksperimentalni film, odnosno bez dijaloga. Čime je motivisano to rješenje, sem dramaturški, da na kraju dobijemo takav rezultat?
Pa direktna inspiracija za taj film, koji zapravo ispada eksperimentalni jer je kao nemoguće snimiti kao dijaloge bez glagola, što smo vidjeli u priči. Meni je zapravo inspiracija bio film Hollywood Ending Woody Allena. Film u kojem ono slijepi, ali to krije od ostatka ekipe, i slijep snimi film. I film se smontira i kao na kraju filma kaže ženi, svi su mi ispljuvali film, ono mu kaže, pa normalno kad si režirao slijep. Ali međutim, u Francuskoj je pozvan na sve festivale. to je ta razlika između američke i evropske kinematografije. To mi je bila kao inspiracija da on, kad se zabrane glagoli, jer je najbogatiji čovjek kao Hrvatske, kupio prava na glagole, snimi eksperimentalni film i uspije na priznatom i poznatom festivalu. Jer oni tu vide nešto.
Što u prevodu znači da Francuzi nagrađuju filmske slepce, da.
Mislim, nije to, nego ne bi sad generalizirao niti jedan od priznatih i poznatih filmskih festivala kao što je Venecija, Berlin ili Cannes, ali tu stvarno se zalomi nekad kad ipak pogledam takve vrste filmova da ne mogu vjerovati koliko je to zapravo neživotno i pretenciozno. Kad jedan film osvoji nagradu, tipa rumunski film koji svaki kadar ima jednu scenu i u koji ti vjeruješ, ali onda ide niz drugih filmova iz ostalih evropskih zemalja gdje ti točno vidiš da je neko sebi rekao idem ja nešto slično ovom pa da i ja dobijem nagradu. Ali to mi sve ispada užasno neiskreno, lažno, jako pretenciozno i što je najgore, užasno, užasno dosadno i zamorno.
Ja ne bih da sad ostanemo dužni, pomenuo bih i teme dve ostale novele, evo preko trailera da ih tako najavim. Dakle, u jednoj imamo narkotrafiking koji spasava turizam u Hrvatskoj, koji upravo korona načela, odnosno uništila, ali i napad delfina na ljude, a u trećoj imamo napad zombija na prolaznike, i to u Lici. I da kažem i to da tvoja knjiga ima i zanimljiva rešenja, gde svaka novela zapravo ima svoj plakat, odnosno svoje vizualno rešenje.
Da se vratim na ilustracije, zapravo svaka je ta ilustracija strip, crtež jednog kadra iz pojedine, iz svake od tri novela. Kad se malo bolje promisli, svaka od tih priča iz ove nove zbirke, osobito ova srednja sa napadom delfina, ona bi funkcionirala kao strip fantastike. I sve što je sa fantastikom vezano ide u moje teško djetinjstvo u Tamnici naroda, kad sam zapravo počeo i obožavati science fiction kinematografiju, od čega nisam odustao ni dan danas. Znači, nekako sam vezan i uz science fiction filmove i uz science fiction književnost također. Jednostavno, to sam ja i ne mogu pobjeći od sebe.
Pri samom kraju, dakle, posle Bljuzge, Praskozori, Bljuzge u podne, sledi nam predveče ili ponoć? Bljuzga u ponoć.
Mislim da je sumrak, mi je najjača riječ. Bljuzga u sumrak. Da, to već polako slažem okvire za nove tri priče i onda sam gotov sa zbirkama, onda kontam napisati roman, na primjer Bljuzga i mir, nešto užasno pretencijosno.
Peđo, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama i pozdrav u glavnom gradu.
Ili bivšem glavnom.
A dobro, tu smo da se zašalimo. Pozdrav iz, ovako ćemo, pozdrav najvećem gradu iz drugog najvećeg grada.
Hvala ti još jednom. Naš sagovornik u emisiji Oko Balkana bio je Predrag Ličina, a mi smo razgovarali najvećim delom, a da ne samo, o njegovoj novoj proznoj knjizi ili knjizi novela i knjizi tri priče, koja se zove Bljuzga u podne, a koju je u Srbiji objavila izdavačka kuća Lagune. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanja za 11. novembar. U današnjem izdanju mogli ste da čujete makedonskog savremenog pisca Aleksandra Prokopijeva i Predraga Ličinu, koji je zagrebački reditelj i prozni pisac. A današnju emisiju Oko Balkana pripremili su, kao snimatelji bili su Goran Ivković i Nenad Đorđević, muzička urednica bila je Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.